Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Jsme církví, která usiluje o to být srozumitelnou dnešní generaci a jsme komunitou lidí na společné cestě poznávání učení Ježíše Krista bez ohledu na to, kde se na této cestě nacházíme. Doufáme, že dnešní přednáška bude pro vás užitečná.
Je to neuvěřitelné, ale naše série se pomalu opravdu chýlí ke konci a my dosud ve všech těch dílech, které jsme probírali, tak si všímáme, jak Pavel je takový praktický a prakticky řeší neustále nějaké problémy a na jedné straně v některých těch otázkách a problémech, které řeší, je citlivý a pastorační a takový jako plný lásky a v jiných momentech je trošku sarkastický a někdy jako takový ostrej, ale všude je plný moudrosti, dává tam konkrétní rady té církvi a doufá, že se jako sjednotí jako jeden lid a budou mluvit jedním hlasem, budou jako jedno tělo, jako jedna komunita. A ty problémy, které jsme skutečně dosud řešili, byly velice praktické. Všechny se týkaly praktického života a v komunitě, a vzájemného života křesťanů spolu navzájem a všechny se týkají nějaké konkrétní praktické záležitosti. A toho, jak se spolu hádají, jak spolu komunikují, jak sexuálně žijí v manželství, mimo manželství, jak se chovají na těch společných zhromážděních. Všechno je to strašně praktická věc. A až v dnešním osmém problému jsme si říkali, že Korinským jsme rozdělili do takových 9 problémů nebo 9 otázek, které Pavel řeší, tak až v tom osmém dílu nebo osmé otázce se Pavel dostává k tomu, čemu věří, něčemu jako by spíše teoretickému, co ale se nakonec projeví v těch praktických věcech. A je to jako zajímavé proto, že když mluvíme o křesťanech, tak často používáme takové jakoby podpůrné slovo, že říkáme, že ten člověk je věřící. Jo, kde se ptají, jsi věřící nebo nevěřící? A to slovo věřící nebo nevěřící evokuje, že být křesťanem je především otázka toho, čemu věříme. To je na první pohled pro spoustu lidí logické. Křesťan je ten, který něčemu věří o Kristu nebo o světě nebo o Bohu nebo o nás. Je to něco, čemu věříme. Takže je to věřící versus nevěřící. Ve skutečnosti to není vůbec tak černobílé. Je spousta lidí, kteří věří správným věcem, ale chovají se jako ti, kteří nejsou křesťané. A pak jsou lidé, kteří se chovají jako křesťané, ale nevěří těm správným věcem. Takže to není zdaleka tak černobílé, jak se na první pohled zdá. A to slovo věřící evokuje, že křesťan je primárně ten, který něčemu věří. 85% toho, co Pavel řeší v Korinském, ale nejsou otázky věrouky. Není to otázka, čemu ti lidé věří. Ale je to otázka, jak se chovají podle toho, čemu věří, co praktikují ve svém životě. Protože můžeme si říct na začátek, že křesťana spíše popíše to, jak se jeho víra projevuje v jeho chování, než pouze v jeho myšlení. A to je důležitá věc pro nás, protože pokud si myslíme, že křesťan je ten, kdo si myslí správné věci o Bohu, tak budeme mít svět plný rádoby křesťanů, kteří říkají strašně vzletné duchovní věci, ale jejich život tomu neodpovídá. A Pavel dává v tom důrazu toho dopisu najevo, že být křesťanem se mnohem více ukáže na tom, jak se chováme ve svých rodinách, ke svým manželkám, manželům, ve své práci, jak se chováme ve své společnosti, jak se chováme, když jsme sami, jak se chováme, když jsme mezi lidmi. Tam se projeví naše křesťanství mnohem víc, než čemu věříme. A samozřejmě to neznamená, že to, čemu věříme, na tom nezáleží, že to je jedno. Samozřejmě to takhle není černobílé, ani na tuhle stranu, protože to, čemu věříme, vytváří určitý podklad nebo takový základ toho, jak se chováme. Protože my se chováme na základě našich vyřčených nebo nevyřčených hodnot, co je pro nás důležité, čemu věříme o sobě, o světě, o Bohu, my se podle toho chováme. Takže naše víra je postavena na něčem, čemu věříme, ale projevuje se v tom, jak se chováme. Proto také Ježíš říká, že základní rys křesťana je, jak miluje jiné podle jeho vzoru. Ježíš říká, jsem vám dal nové přikázání, abyste milovali, jako jsem miloval já. On jim neříká, dal jsem vám nové přikázání, musíte tady přímo tady těch 10 doktrinálních bodů, abyste věřili tak, jak tomu věřím já. On říká, ne, milujte, jako jsem miloval já. Láska, chování k druhým je ten základ, na kterém, podle kterého poznáme, že někdo je křesťan nebo ne. Já si pamatuju, že jsem párkrát měl rozhovor s nějakýma lidma, kteří se zjevně nechovali jako křesťané, ale tvrdili mi, že křesťané jsou. A když jsem jim říkal, že nevěřím tomu, že jsou, oni mi říkali, jak to můžeš vědět, čemu já věřím. Já jsem říkal, já nevím, čemu věříš, ale chováš se, jako by se nebyl. A ti lidé, pro ně to je hrozně těžký, protože pro ně to slovo věřící evokuje, že mít správnou věrouku, správnou doktrínu, to z toho člověka dělá křesťana. A proto v tomhle kontextu je zajímavé, že prvních 8 problémů, které Pavel tady řeší, nebo prvních 7 problémů, pardon, které Pavel řeší, tak se týkají chování. A až teď se dostáváme k věrouce, až teď se dostáváme k momentu, kdy Pavel řeší tu jednu jedinou věc v celém dopise, celém dlouhém dopise, která se týká skutečně věrouky, čemu ti korinští křesťané věří. A Pavel se snaží jim říct, že to je důležitý bod proto, že to dává význam a základ tomu jejich chování, protože to, čemu oni věří ohledně tohle bodu, o kterém dneska budeme mluvit, jak už jsem říkal o vzkříšení, tak to je základ, na kterém stojí i jejich chování. Takže celou tu dnešní pasáž začíná Pavel těmito slovy. Předal jsem vám to hlavní, co jsem sám přijal. Tady jednoznačně říká, to je to hlavní. To je to v tom křesťanství to hlavní. Jenom tady udělám maličkou pauzičku. Někdy lidé si myslí, že to hlavní, na čem stojí křesťanství, je Bible. Že to na Bibli stojí křesťanství. Ale to je omyl. Například Pavel, když to říká, říká to v době, kdy třeba nový zákon, na kterém stojí křesťanská nebo věrouka, tak ještě není napsaný. To je zrovna část toho nového zákona, který Pavel píše. Takže to ještě nemá. Mají židovská písma, to, čemu říkáme dneska starý zákon, ale nemají nic nového zákona. A Pavel říká, to hlavní není písmo. Písmo je zpráva, důkaz, je to něco, co nám pomáhá pochopit, co je to hlavní. Ale není to hlavní. A to hlavní, co jsem přijal, Pavel říká, je, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben a třetího dne byl zkříšen podle písem. A to je to hlavní. Hlavní není to písmo, ale že podle toho písma poznáme, že Kristus je ten, o kom Bůh říká, že přišel zachránit svět. Že on zemřel a vstal z mrtvých. On zemřel, byl pohřben a vstal z mrtvých. To je to hlavní, na čem stojí a padá křesťanství. Křesťanství nepadá a nestojí na tom, jestli někdo vyvrátí nějaký verš Bible, ale stojí a padá na tom, jestli Ježíš vstal z mrtvých nebo ne. Pokud nevstal z mrtvých, a to bude obsahem celé té kapitoly, kterou Pavel píše v tom dopise, tak je to zbytečné. Celé křesťanství je naprosto zbytečný projekt, pokud Ježíš nevstal z mrtvých. To je jediná věc, na které opravdu stojí křesťanství. Ale je to podle písem, protože písma to předpovídají, písma tam směřují, písma ukazují na Krista, celá Bible ukazuje na Ježíše, protože Ježíš je středem celé křesťanské víry. A pak Pavel v té pasáži na začátku říká, je hrozně důležité, abyste chápali, že to není jenom nějaká bajka, že to není nějaká pověst, že to není nějaké učení, ale že to je historická událost, která se stala před pouhými 20 lety. Pavel to píše okolo roku 52, 53 a ty události se staly okolo roku 30, 33. A Pavel říká, ukázal se Petrovi, Ježíš po skříšení, ukázal se Petrovi, potom 12, tím myslí ty apoštoly, a potom se ukázal více než 500 bratrů najednou, někteří už zesnuli, ale většina z nich ještě žije. Poté se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům dalším, kromě těch 12, a naposledy ze všech se ukázal i mně, nedochučečí. To slovo nedochuče je takové, jako nevím, jestli v češtině to používáme obvykle. Pavel tady v řečtině doslova říká, a naposledy se ukázá mně potracenému plodu. Tam říká doslova. To je docela jako takový tvrdý výraz. A Pavel tady v tom říká, tahleté pasáže na začátku, že to, ty události Ježíšova ukřižování, pohřbu a vzkříšení je historická událost, která se stala před konkrétními lety. A vyjmenovala tady konkrétní jména lidí a počty lidí, kteří se setkali s Ježíšem po jeho vzkříšení. A říká, někteří z těch lidí už nejsou mezi námi. Za těch 20 let někteří lidé už zemřeli, už zesnuli, ale mnozí jsou ještě pořád naživu. Takže jestli mi nevěříte, jinými slovy říká, můžete si koupit lístek do Jeruzaléma a zajet tam, protože mnozí z těch lidí pořád tam ještě bydlí. A to jsou lidé, kteří před 20 lety potkali Krista. Řekneme si, tyjo, 20 let je dlouhá doba, kdo ví, jak si to pamatuju. 20 let není zas tak dlouhá doba. Element existuje 22 let a já si velice dobře pamatuju, jak jsme začínali. My s manželkou jsme spolu 28 let manželé a já si velice dobře pamatuju, jak jsme začínali. To není zas tak dlouhá doba. Jestli si nepamatuješ, to bylo před 20 lety, tak to je jenom proto, že ti je dneska 10 a ještě si nežil. A nebo proto, že máš problém s pamětí a potřebuješ navštívit doktora. Ale 20 let není zas tak velká doba. A Pavel říká, ty lidi, kteří viděli Ježíše na vlastní oči, pořád ještě jsou tady mezi námi. Pořád je můžete navštívit. Je jich docela dost. Jmenuje tady 500 bratrů najednou, takže tady zmiňuje 500, 600 lidí, kteří viděl Ježíše vzkříšení a můžete se s mnohými s nimi ještě setkat. Takhle začíná celou tu pasáž. A jeho pointa je, že křesťanská víra má smysl, protože Ježíš není nějaký mrtvý mesiáš, ale že je živý. A proto je Ježíšovo mrtvý stání tak základním prvkem křesťanského učení. Kdyby totiž Ježíš nevstal z mrtvých, křesťanská víra jako taková by nedržela pohromadě, nedávala by smysl, protože křesťanská víra je víc než nějaký etický program sebezlepšování. Křesťanství není jeden z dalších self-help projektů, kde si pomáháme své pomocí být lepšími lidmi. O tom křesťanství vůbec není. Křesťanství není pro dobré lidi a není proto, abyste se stali dobrými lidmi. Křesťanství je mnohem víc než to. Zahrnuje to, ale je mnohem víc než to. Křesťanství není nějaký morální imperativ pro změnu společnosti, jak nějaký projekt, jak společnost by měla být lepší. O tom křesťanství není. Pomáhá to zlepšovat společnost, ale není to primárně o tom. Křesťanství, které je postaveno na Ježíšovo vzkříšení, je víra, že mrtví se probouzejí k životu. Je to víra, že to, co vypadá, že nemá žádnou naději, se probudí k naději. Je to víra, že Bůh dokáže obrátit to, co vypadá, že je úplně mrtvé, k tomu, že to žije. A to je ohromná věc. A možná si řeknete, to je jako super věc a my to slyšíme, tohleto poselství v jádru každý rok na Velikonoce, protože Velikonoce jsou oslava Ježíšova vzkříšení. Proč o tom mluvit teď během Korintu? Protože to Pavel napsal do Korinským a my probíráme Korinským. To je jednoduchá odpověď. Ale ta širší odpověď je, že to všechno totiž ovlivňuje jejich chování. A mnohé ty problémy, které Pavel dosud řeší s nimi, mají svoje pozadí v tom, že oni nechápou vzkříšení. A platí, že pokud oni nechápou vzkříšení a pokud Ježíš nestál z mrtvých, pak na jejich chování nezáleží. Pavel to v tom tahle kapitole přímo doslova říká. On tam říká, jestliže mrtví nebudou vzkříšení, pak jesme a pijeme, vždyť zítra zemřeme. To je pozvání k hedonismu. On říká, jestliže mrtví nevstávají k životu, tak jak moc záleží na tom chovat se slušně. Jestliže mrtví nevstávají k životu, pak jezme a pijme. Užívejme si tenhle svět, dokud to jde. Užívejme si tenhle život, dokud to jde, protože stejně po něm nic není. Jestli mrtví nevstávají k životu, na tvojem slušném chování dneska nezáleží. Je to úplně zbytečná věc. Na ničem nezáleží. A to je důvod, proč to Pavel tady píše. A proč dává tuhle tu důležitou kapitolu do celého kontextu všech těch problémů, které řeší. Protože třeba jeden z prvních, několik prvních problémů, které jsme řešili v naší studii o Korinským, byl určitý sexuální chaos. Jak se chovat sexuálně před manželstvím, v manželství, mimo manželství. Korinťané s tím měli velké problémy. Byly tam různé úchylky, jakože někdo žil se svojí macechou, další prostě křesťané chodili za prostitutkama, další křesťané odmítali sex úplně. Bylo tam spoustu různých chaotických věcí a v té pasáži, možná si to vzpomínáte, je to pár nedělí zpátky, jsme mluvili, že Pavel tam říká, my, naše těla jsou chrámem Ducha Svatého. A on nám doslova říká, že Ježíš draze vykoupil naše těla svojí smrti a proto záleží na tom, co se svými tělami děláme i dnes. Protože to není pouze nějaká fyzická stránka, která se rozpadne, na první pohled tak vypadá, ale Pavel říká, je to víc než to. Naše tělo je chrám a proto záleží, co s ním děláme. A když třeba probírá s nimi Eucharistii, tak znovu dává velký důraz na to, abychom viděli celý ten rituál ve světle vzkříšení, že to má smysl, protože Ježíš je živý a spojuje se s námi skrz ty fyzické elementy duchovně, že to dává smysl ve světle vzkříšení a tím zvěstujeme jeho příchod, protože on není mrtvý mesiáš, jehož si připomínáme, ale někdo, s kým máme aktuální živý vztah. Ty pasáže o lásce, které jsme probírali minulý týden, dávají smysl ve světle vzkříšení, protože ukazují na nový projekt komunity, kterou Ježíš začal a která reflektuje Ježíše uprostřed té komunity, živého mesiáše. A znovu je to věc, která se týká našeho chování, které je postaveno na našem vztahu s živým mesiášem. Takže vzkříšení pro Korinťany měl být ten pevný bod, který určuje jejich chování v dalších oblastech jejich života. Andy Wright, britský teolog, napsal, křesťanství není jen sada ideí. Není to cesta spirituality. Nejsou to pravidla pro život. Není to politická agenda. Zahrnuje to všechny tyto věci a zmocňuje je, ale srdce křesťanství je jinde. Spočívá v dobré zprávě o události, která se stala ve světě, díky které svět již nikdy nemůže zůstat stejný. A ti, kdo tomu věří a žijí podle toho, už nikdy nebudou taky stejní. O tom je tato kapitola 1. Korinským. Celá kapitola 1. Korinským, kterou dneska probíráme, je o tom, že křesťanství spočívá na vzkříšení a ovlivňuje naše chování. Víra ve vzkříšení ovlivňuje naše chování. A co byl tedy problém v Korintu? Proč se tím Pavel zabývá? Proč je to ta otázka té věrouky důležitá? Tady máme další část jeho dopisu. Když se tedy káže o Kristu, že byl vzkříšen z mrtvých, jak mohou někteří z vás popírat zmrtvý stání? A tady se dostáváme k tomu problému. Pavel totiž si uvědomuje, že tam jsou někteří učitelé v korinské církvi, možná zvenčí, možná přímo v Korintu, my nevíme, kteří ovlivňují ty korinské křesťany svým učením, které se lišilo od toho, co učili apoštolové. Apoštolové učili, že Ježíš stál z mrtvých, že ho viděli fyzicky, že se dotýkali jeho těla, že se mohli dotýkat jeho rán, že s ním jedli jídlo. Nic víc fyzického není na tomhle světě. Jedli s ním jídlo, měli s ním prostě fyzický kontakt a on říká, tohle bylo pro ně jako zásadní, že oni věřili, že viděli Ježíše v těle po vzkříšení, jak žije. A on říká, ale někteří učitelé možná začali vyučovat, že se to asi nestalo úplně přesně takhle, že to jako byl nějaký prostě mýtu, že to někdo říkají, hele, to zní jako hrozně jako divně, jo, že byl vzkříšen z mrtvých. A začali zpochybňovat tu víru ve vzkříšení, protože na tom stojí a padá celé křesťanství. A možná byly tři možnosti, které zpochybňovali, nebo tři jakoby možnosti, v čem to zpochybňování, jak to vypadalo. Možná popírali lidskou existenci po smrti jako takovou. Říkají, hele, kdo ví, jak to vůbec se životem po smrti je? Člověk žije teď a tady a nevíme, jak to bude. Možná, že říkali, že to smrtvý stání už nastalo v nějaké duchovní formě, že tím, že jsme se stali křesťané, tak nějak jsme se znovu zrodili a tím jsme se vzkřísili z mrtvých a už naše těla jsou jiná. Možná někdo tohle vyučoval v této verzi. A někteří měli vážný problém věřit, že Bůh by vzkřísil tohle fyzické tělo. Říkali, tohle tělo je. A musíme chápat, že oni jsou v Řecku. V Řecku existuje silný dualismus mezi duchem a mezi tělem. Řekové věří v různých těch filozofických názorech, že duch je ten čistý, tělo je to špatné. Vnímají smrt jako osvobození z těla. A možná to je ten důvod, který oni mají. Říkají, jak by Bůh mohl zkřísit tohle tělo? A někteří teologové, třeba Martin Luther, si mysleli, že všechny tyhle tři věci dohromady byly kombinací, čemu ti korinští věřili a měli v tom určitý chaos. A vypadá to, že korinští tak strašně duchovní, že představa vzkříšeného těla je pohoršovala. Že je pohoršovala představa, že tohle fyzické tělo Bůh vzkřísí z mrtvých. Protože musíme se na to když se na to podíváme čistě medicínsky. Od okamžiku našeho narození Naše těla samozřejmě dospívají a rostou, ale také neodvratně spějí ke smrti. Začíná v nich proces umírání od našeho narození. Tomu všichni spějeme fyzicky od prvního okamžiku, kdy se dostaneme na tenhle svět. Na začátku nad tím nepřemýšlíme nad tím po zvětšinu svého života, ale jak si začneme blížit ke stáří a různé věci přestávají fungovat, jak mají, a někteří ví, o čem mluvím, tak najednou cítíme, že smrt je blíž. A pořád o tom nerádi mluvíme, hlavně v Česku nerádi mluvíme o smrti, smrt je vytlačená na okraj mimo naše uvažování, ale my jsme všichni, to je špatná zpráva pro vás dnešní ráno, ale všichni jsme na cestě ke smrti. Každý jeden z nás se blíží mílovými kroky ke smrti. A možná se vám to nelíbí, možná říkáte, já nad tím takhle nechci myslet, ale je to fakt, kterému se nikdo z nás nevyhne. Já se nepřijdu do církva, mě tam mluví o smrti. Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, podle písem, to je základ křesťanství, takže smrt je toho součástí. Ale tomu my směřujeme. Takže pro ně v jejich řeckém chápání říkají, to je prostě divný, jo. Ta smrt by měla být vysvobození k nějakému duchovnímu životu. A my jsme si minulý týden říkali, že jeden z jejich hlavních problémů byl, že oni se považovali za velice duchovní lidi. Ale Pavel říká, ale základem křesťanství je, že Ježíš vzkřísil Ježíše fyzicky. A on vzkřísí naše těla fyzicky. A pro ně to možná bylo urážlivé. A možná je to urážlivější, když si uvědomíme, že v řečtině, když Pavel mluví vzkříšení mrtvých, tak tam doslova říká pojem Anastasis Nekron, což znamená vzkříšení mrtvou. To je nějak hororový příběh. Dobrá zpráva o křesťanství. Ježíš křísí mrtvou. Ježíš jednoho dne křísí tvoji mrtvou. Dobrá zpráva. To zní jak horor, to zní jak nějaký zombie movie. Ale to je přesně, proč je to pohoršovalo. Říkali si, jako budeme jako zombíci? V té době neznali žádný zombíky, ale kdo ví? To budeme jako nějací zombíci běhá po světě, Bůh nějako nám skříší naše tyhle ty těla, které se rozpadají. Oni nejsou hloupí, oni ví, že prostě těla jsou dočasná věc. Takže tohle je možná důvod, proč si mají problémy a to je důvod, proč se tomu Pavel věnuje a říká jim, že to je fakt strašně důležitá věc, protože pokud Ježíš nevstal fyzicky z mrtvých, tak křesťanství pohromady nedrží. Chybí mu to pojítko toho života, které v křesťanství dává smysl. Pokračuji dál. Jestliže není zmrtvých stání, pak nebyl zkříšen ani Kristus. Jo? Jestli neexistuje zmrtvý stání, tak ani Ježíš nebyl zkříšen. Byla to nějaká iluze. Ale jestliže nebyl zkříšen Kristus, pak je naše kázání k ničemu. Celá vaše víra je k ničemu. Z nás se stávají falešní boží světové, protože jsme o Bohu tvrdili, že vzkřísil Krista, jehož nevzkřísil, pokud totiž mrtví nemohou být zkříšení. Jo? Jestli my říkáme, Ježíš žije, ale není zkříšení, pak celé tohle poselství je jedna velká lež. Nic se z toho nestalo. A ti lidé, ty stovky lidí, kteří ještě žijí a říkají, že potkali Krista, tak všichni lžou. Je to konspirace, což je konec konců jeden z oblíbených argumentů a lidí, kteří nemají rádi křesťanství. Je to konspirace. Na to, že těm lidem, kteří to vymysleli, to nic dobrého nepřineslo, aspoň fyzicky, umírali v arenách pro svoji víru ve zkříšení. Tohle je oblíbený argument. Takže pokud není vzkříšení, ani Ježíš nestal z mrtvých a my všichni jsme falešní svědkové a naše víra je zcela marná. Jestliže mrtví nemohou být vzkříšení, pak nebyl vzkříšen ani Kristus a jestliže nebyl vzkříšen Kristus, vaše víra je marná, ještě jste ve svých hříších. Pak tedy i ti, kdo zesnuli v Kristu, zahynuli. Máme-li v Kristu naději pouze pro tento svět, jsme nejubožejší ze všech lidí. A to jsou docela zajímavé věci, které tady Pavel říká. Jeho logika je jednoznačná. Říká tady několik věcí, nestalo-li se něco, pak se něco stalo, pak něco se nestalo. Říká, není-li vzkříšení, pak ani Kristus není vzkříšen. To je jednoznačná logická věc. Ale jestliže Kristus nebyl vzkříšen, kázání je zbytečné, víra je zbytečná a naše svědectví je zbytečné, to je falešné. Pokud mrtví nestávají, pokud není možné, aby někdo stál z mrtvých, pak Bůh nevzkřísil ani Ježíše. A jestliže Ježíš nebyl zkříšený, to je to, co tady říká, pak víra je marná, hříchy jsou neodpuštění a všichni, včetně kteří už zemřeli, jsou navždycky ztraceni. Naše víra je marná. je marná všechna naše snaha o křesťanský život. A co hůř, tvoje hříchy, o které jsi myslel, že ti je Bůh odpustil, jsou stále neodpuštěny. Pokud víra je jen pro tento svět, pak jsme nejubožejší ze všech lidí. To je docela silný výrok. On tady říká, pokud ty jsi křesťan jenom proto, aby se schoval slušně, jenom pro tenhle svět, tak vlastně tak se na tom nejhůř ze všech lidí. Proč? Protože si neužíváš nic. Chováš se slušně a nebudeš z toho nic mít. Ale zároveň ani nechceš hřešit, protože neumíš ani hřešit pořádně, takže jsi neužíváš ani hřích, ani svatost, jsi prostě ubožák. To je Pavel říká. Jestli Ježíš nestal z mrtvých, jsme všichni ubožáci. Ale jestli Ježíš stál z mrtvých, pak je smrt prolomena a finální vítězství je zajištěno. A jestliže Pavel spojuje smrt a odpuštění hříchu, pak znamená, že protože smrt v biblickém chápání je vždycky následek hříchu. A jestliže smrt byla poražena, jestli byla prolomena její moc, jestli Ježíš stál z mrtvých, pak to znamená, že hřích může být odpuštěný a my můžeme mít naději a můžeme se spojit s Bohem, který nám dává životodárnou mízu a můžeme žít jeho životem. A pak to znamená, že to Ježíšovo vzkříšení je závdav slibem, zaslíbením našeho vlastního vzkříšení, že jednoho dne i my budeme obnoveni do něčeho nového a je to vzkříšení, ke kterému směřujeme. Je logické, že mnozí křesťané mají otázky o vzkříšení, že mají otázky třeba o tom, co se děje po smrti. To je běžná věc, že říká, jak to přesně bude po smrti, zajímá to lidi od jak živa, je to takové oblíbené téma. Vyšlo o tom spousta knížek z různých filozofických nebo náboženských směrů a je to přirozené. Křesťanství učí, že člověk, když umírá v Kristu, tak jde do boží přítomnosti a čeká na svoje vzkříšení. Jedna z alternativ toho, jak to křesťani chápou, říká se tomu spánek duše, je víra, že když člověk zemře, tak upadne do spánku a probudí se až v okamžiku vzkříšení. A vlastně ten spánek je tak hluboký, že pro něho je to stejný moment, že člověk umírá na světě tady teď a celá ta doba, kdy je v tom spánku, jakoby zmizí a najednou se probudí okamžitě a je vzkříšený. Protože celá ta doba mezi jeho smrti a vzkříšením uplyne v tom spánku, jakoby to byl jeden okamžik. Takže člověk umře a hned se probudí do věčného života. A křesťané vždycky věřili, že vzkříšení je ta cesta nebo ten směr, ke kterému směřujeme a že to je něco, co Bůh udělá pro lidi. Že tomu takhle věřil. Že věřil, že na konci dějin a Bůh vzkřísí mrtva, bude je soudit a obnoví svět. A křesťané říkají, ano, to Bůh udělá, ale udělal to už jako příklad tím, že dá příklad na Ježíši jako uprostřed dějin, že vzkříšil Ježíše jako závdavek toho, co chystá pro všechny z nás. A to je úžasná věc, protože k lidství tělo patří. Pokud nevěříme ve vzkříšení, pak souhlasíme s těmi řeckými filozofy, kteří říkají, že tělo je špatné, že na těle nezáleží. A některé dnešní současné filozofie, které se dívají na tělo, tak se dívají na tělo, jako by to byl problém. Ale z božího pohledu tělo není problém. Bůh stvořil člověka s tělem. Tělo je úžasná věc, je to úžasný vynález. Ne vždycky dobře funguje, ale to je proto, že jsme v porušeném světě. Jak by fungovalo naše tělo, kdyby nebylo v porušeném světě? Jak by fungovalo naše tělo, kdyby ho nepoznamená hřích, bolest, smrt? Nemoci. Jak by fungovalo naše tělo, kdyby jsme neměli žádná omezení? Já mám říkat omezení, že nedoslýchám od narození. Jak by fungovalo moje tělo, kdybych slyšel dokonale? Slyšel bych každé vaše ušepnutí, které mezi sebou říkáte a je to boží milost, že ho dneska neslyším. Ale slyšel bych to všechno. Jak by vypadal náš svět, kdyby všichni jsme měli dokonalý zrak? Jak by byl náš svět, kdybychom dokázali komunikovat v rádiových frekvencích a vlnách, dokázali vidět, co ten druhý si myslí. Byl by to úplně jiný svět. A naše těla jsou ho schopná, kdyby nebyla porušená tímhle porušeným světem. A možná přesně taková těla pro nás Bůh má. Je to obnovené tělo do toho potenciálu, ve kterém člověk byl, než zřešil, než padl, než odešel od Boha. A to je to, čemu se upínáme. Tělo je dobrá věc. Je to dobrá věc. A Pavel pokračuje dál. Kristus ale byl zkříšen jakožto první ze všech zesnulých. Jako skrze člověka přišla smrt, a tím tady odkazuje na biblického Adama, tak skrze člověka přišel zmrtvých stání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni ožijí. Každý však ve svém pořadí. Kristus jako první A po jeho příchodu, když se vrátí zpátky, pak ti, kdo jsou Kristovi, pak přijde konec, až Kristus přemůže veškerou vládu, vrchnost a moc, předá království Bohu a Otci. Musí totiž královat, než mu Bůh položí všechny nepřátelé k nohám. Poslední nepřítel, jenž bude přemožen, je smrt. Vždyť všechno položil k jeho nohám. Až mu tedy bude všechno podáno, pak se i sám syn podá tomu, který mu všechno podá, aby Bůh byl všechno ve všem. Což je taková bohatá pasáž, která by vystačila na celou sérii sama o sobě. A Pavel tady říká, že v tom obecném vzkříšení, které má nastat, Ježíš, když se vrátí, tak definitivně porazí zlo a smrt. Což je naše naděje. My jsme ve světě, který je plný utrpení a plný bolestí. Jsou kolem nás války, přírodní katastrofy, jsou kolem nás různé utrpení, nemoci, se kterými zápasíme, bolesti, duševní, tělesné bolesti. My všichni známe utrpení. A mnozí z vás jste zažili velké utrpení. Mnozí z vás víte, co znamená být trpícím člověkem. A Pavel tady říká, to všechno je realitou, ale když se Ježíš vrátí, tak smrt a všechno, co smrt používá, hřích, nemoci, bolesti, trápení, bude zničeno, bude vymazáno. A Bůh podá smrt a všechny její přátelé pod Ježíšovy nohy. A nakonec naplní ten svět svojí přítomností tak, aby všechno bylo ve všem a všichni byli v Bohu. A to je úžasná zpráva, protože to znamená, že svět bude restartovaný ještě do lepší podoby, než byl na začátku. Nebude to jenom ta původní verze, kterou Bůh stvořil. Bude to verze, která zažila, že Bůh se stal jeden z nás. A Kristus bude mezi svým lidem, bude se procházet se svým lidem, bude jako jeden z nás. Nebude to jenom Bůh, kterého uctíváme, ale bude to Bohočlověk, který je s námi a rozumí nám a zároveň je Bohem. A je to verze, která bude mnohem lepší verze, než byla ta původní v ráji. Pavel říká, to je skvělá naděje, to je ta dobrá zpráva křesťanství, která nezlehčuje utrpení dnešního světa, ale říká, že existuje naděje a vykoupení, které Ježíš udělá právě svým vzkříšením. A Korinťany logicky napadou, jak se to může stát. Jak může Bůh to takhle obnovit? Co to znamená? Jak to bude vypadat v praxi? Protože tělo neodvratně směřuje ke svému zániku od svého narození, jak jsme si řekli. A Pavel to na to odpovídá. Někdo ale řekne, jak budou mrtví vzkříšení a v jakém přijdou těle? Blázne, co se ještě neožije, dokud to nezemře. Není tělo jako tělo. Jiné je tělo lidské, jiné je tělo zvířecí, jiné tělo ptačí a jiné zase rybí. Teď už tomu nerozumím vůbec. Pavel se snaží říct, že jsou různá těla. Že lidské tělo není jediná forma těla, které známe. Jiné tělo lidské, jiné zvířecí, to je logické. Jsou také těla nebeská a těla pozemská. Jsou různé kategorie těla. Těla nebeská a těla pozemská, ale jiná je sláva nebeských a jiná pozemských. Tak je to také ze smrtvýstání. Pohřbívá se smrtelné tělo. Naše tělo, které spěje od našeho narození k rozpadu a zániku, se pohřbí. To tělo se rozpadne na molekuly, přestane existovat. Ale tělo, které dostaneme, je nesmrtelné. Křísí se nesmrtelné tělo v jiné kvalitě. To tělo, které nám Bůh dá po vzkříšení, má jinou kvalitu než to tělo, které bylo uloženo do hrobu. To tělo, které bylo uloženo do hrobu, je smrtelné, které se rozpadá. To bude nesmrtelné, které zůstává na věky. Pohřbívá se odpudivé, křísí se slavné. Pohřbívá se bezvládné, křísí se mocné. To jsou krásné obrazy. To tělo má jinou kategorii. Pohřívá se tělo přirozené, křísí se tělo duchovní. Jako jsme nesli obraz toho, kdo byl z prachu země, poneseme i obraz toho nebeského. Tím se odkazuje na Ježíše. Korinští křesťané nejsou hloupí. Oni vědí, že to tělo je pomíjivé. A Pavel se jim snaží vysvětlit, že ty těla jsou skutečně různá a že to tělo po vzkříšení není úplně stejné. A odkazuje na Ježíše v poslední větě téhle pasáže. A když vidíme Ježíše po vzkříšení, tak si všímáme, že jeho tělo sice vypadá jako on a zároveň nevypadá jako on. Je to zajímavé. Někteří Ježíšovi nejbližší přátelé, kteří s ním chodili několik let a byli s ním každý den, po vzkříšení mají problém ho poznat. Nedokáží ho poznat. Oni ho vidí, ale jakoby nevidí. A až když Ježíš se něčím projeví, rozlomí chléb mezi učedníky na cestě do Emaus, promluví a řekne jméno toho dotyčného, Marie, najednou jako ti lidé si, to je Ježíš. Jakoby najednou jim to se rozbesná, oni najednou uvidí, že ta podoba vlastně, že to je on. To není jenom, že byli překvapení, že je naživu. Oni ho vidí a zároveň je jiný, než doopravdy, jiný, než ho znali, a je to pořád on. Pořád má hřeby po rukou, má díry po hřebech na svých rukou. Takže když Tomáš, se vidí Tomáš, říká, šáni si. Tomáš si říká, já si neuvěřím, dokud si nešánu. A Ježíš říká, šáni, on tam má pořád díru. Je to znamení jeho ukřižování. A zároveň je přece jeho tělo jiné. Takže najednou zmizí, když je s těmi učedníky na té cestě do Emaus a objeví se mezi učedníky někde jinde. A to není jako, že Ježíš mizí jako ve filmu, že zmizí jako nějaký duch. Ale my tady v momentu říkáme, že nebe není místo, že nebe je jiná dimenze, která je oddělená už neviditelnou oponou. Že nebe je přesně tady, kde seš ty, akorát ho nevidíš, proto můžeš být jako křesťan v nebi i na zemi zároveň. A to, co Ježíš dělá, jeho tělo mu umožňuje cestovat mezi dimenzemi. On je v dimenzi země a najednou překročí do dimenze nebe a není vidět pro nikoho na zemi. A pak zase vkročí do dimenze země, protože se objeví mezi učedníky. On se prochází mezi dimenzemi. Až spadne opona mezi nebem a zemí a nastane věčné manželství nebe a země, všichni budeme přecházet mezi dimenzemi, jako by se nic nedělo. A to je to, jak bude vypadat naše tělo po vzkříšení. Warren Wiersbe říká, díky vzkříšení máme kontinuitu, je to naše tělo, ale ne stejnou identitu. Není to stejné tělo. Je to pořád naše tělo, ale je jiné. Je mocné. Má vlastnosti, o kterých jsme nevěděli, že tělo může vůbec mít. Náš mozek funguje na 100%. Naše jednotlivé části, které dneska nefungují úplně vždycky dokonale, fungují dokonale. Všechno je v symbioze tak, jak mělo vždycky fungovat. A všechno funguje tak dokonale, že máme vlastnosti, o kterých jsme neviděli, že lidé můžou mít. Že jsme nikdy nezažili svět, který by byl nepoznamenaný hříchem a slabostí. Ale po vzkříšení naše těla přesně taková budou. Všechny tvoje nedostatky, o kterých si myslíš, že dneska říkáš, tyjo, proč já mám tyhle nedostatky ve svém těle, všechny budou fuč. Budeš místo toho mít úplně jiné, lepší vlastnosti. A myslím, že říkáš, už aby to bylo. A to je přesně to, co říkali ti první křesťané. Už aby to bylo. Už až se Ježíš vrátí. Toho je naděje pro tenhle svět. To je naděje, že bude to všechno napraveno. Že ta bolest tohle světa bude napravena. Už ať to je. Proto ti první křesťané volali Maranata, Ježíši, přijď. Protože tenhle svět už nemůžu vystát. Ale smradlavý, špinavý svět, který je poznamený hříchem, bude pryč. Já to nemůžu vystát. Už ať se to stane. Maranata, Ježíši, přijď. No, to je dobrá zpráva křesťanství. A to je mnohem lepší, než jenom dobrá zpráva, že bude žít po smrti. To není, víra vzkříšení není zpráva, že bude žít po smrti. Ale je to víra v to, že Ježíš se vrátí a obnoví tvoje tělo do dokonalé podoby. Prozradím vám teď tajemství, říká Pavel. Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni, protože Ježíš se vrátí, když někteří lidé budou naživu. Všichni budeme proměněni, i ti, kteří už zemřeli, i ti, kteří zrovna žijí, když se Ježíš vrátí. Naráz v okamžiku za zvuku polnice ohlašující konec. Až zatroubí, mrtví budou zkříšeni k nesmrtelnosti a my, kteří budeme naživu, budeme proměněni. Budeme mít stejná těla. Bude to jako okamžik, když najednou se všichni proměníme do něčeho úplně jiného. A v tomhle případě se jedná o fyzické zkříšení. Raný křesťanský apologeta z 2. století Justin Mučedník v diskuzi s Židem Tyfem napsal v jednom svém spisu. Někteří, kteří si říkají, křesťané tvrdí, že není žádné vzkříšení z mrtvých a že jejich duše, když zemřou, jsou vzaty do nebe. A tomu dneska věří hodně křesťanů. Ale ten Justin Mučedník, jeden z církevních otců, říká, proti takovým bezbožným a nečistým heretikům se vymezu. On říká, tomu Židu Tyfovi říká, nemyslíš si, že jsou to křesťané? Ti lidé, kteří tvrdí, že jenom zemřou a jdou k Bohu a žádné vzkříšení se nekonat, nejsou vůbec křesťané. On říká, já a další, kdo jsou uvědomělými křesťané, se ujišťujeme, že skutečně bude vzkříšení z mrtvých, protože to je to hlavní, na čem křesťanství stojí a padá. A Pavel nakonec říká, toto pomíjivé musí obléct nepomíjivost, toto nesmrtelné musí obléct nesmrtelnost. A až toto pomíjivé oblekne nepomíjivost a toto smrtelné oblekne nesmrtelnost, tehdy se naplní, co je psáno v žalmu. Smrt je pohlcená, přišlo vítězství. Kde je teď smrti to tvé vítězství? Kde je teď peklo, ta tvá zbraň? Smrt si myslela, že vyhrála. A je to její velká porážka. Kde je tvoje zbraň? Ono zbraní smrti je hřích a silou hříchu je zákon, ale díky Bohu, který nám dává vítězství v našem Pánu Ježíši Kristu. A to je ta dobrá zpráva křesťanství. Slyšení bere smrt vážně. Jako křesťané my neříkáme, smrt je jako jenom nějaká iluze. Smrt je smutná a bolestivá, i ta nejlepší smrt. I smrt, kde lidé jsou obklopeni svojí rodinou, i smrt, která je ta dobrá smrt, tak je bolestivá a smutná. Smrt nás vždycky dostane, vždycky má poslední slovo, vždycky nás tlačí do beznadějnosti, osamění a strachu, ale vzkříšení dává naději, kde je smrti tvoje zbraň, kde je smrti tvoje síla. Smrt je poražena a my žijeme na věky skrze. A to je dobrá zpráva křesťanství. A nakonec té pasáže Pavel říká, a právě proto, že vzkříšení je realitou, právě proto, moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní, rozrůstejte se v Pánově díle a vězte, že vaše práce pro Pána není zbytečná. On říká do té doby, jestli vzkříšení se nestalo, vaše víra, vaše práce, vaše služba, všechno je zbytečné, ale tady říká, protože to je to, k čemu se upínáme, to je naše víra, to je naše realita, tak všechno, co děláte, má svůj smysl. To, jak sloužíš, jak žiješ, jak se chováš, tvoje štědrost, tvoje láska, všechno má smysl. Protože zaseváš do světa, který bude dokonalý a ty budeš jeho součástí. Já ti děkuju, Pane Ježíši, za to, že v tom všem, co Pavel řeší v Korinském, všechny ty problémy, chaosy, rozhádání, skupinkaření, všechny ty problémy praktické, které tam řeší. Že nakonec nás zpátky směřuje na to, že tou hlavní naději, tím hlavním poselstvím, to, na čem spočívá naše víra, je život, který ty nám dáš zpátky. A nejenom ledajaký život, ale ten život dokonalý. V obnovených tělech. V tělech, které jsou nesmrtelná a nepomývá. A já se modlím o to, aby s touhle nadějí jsme věděli, že to, co děláme dnes, není marné a není zbytečné.
Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kině Biocentrál Hradci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru. Více informací o našich aktivitách najdete na webu element.cx nebo na Facebooku Element Hradec. Těšíme se na vás!